Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Ju qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry të mërkurën ka qëndruar për një vizitë të shkurtër në Prishtinë, ku ka takuar kryeministrin Isa Mustafa dhe dy zëvendës kryeministrat Hashim Thaçi dhe Branimir Stojanovic. Me këtë rast, Kerry ka adresuar një mesazh të qartë se Shtetet e Bashkuara nuk do të mbështesin asnjë marrëveshje që do të dëmtonte sovranitetin dhe pavarësinë e Kosovës. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ziadin Gashin.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar shumë në Kosovë dhe nuk do të mbështesin asnjë marrëveshje që cenon sovranitetin dhe pavarësinë e saj, ka deklaruar në Prishtinë sekretari amerikan i Shtetit John Kerry. Këto komente sekretari Kerry ka bërë gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa të mbajtur në ambientet e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. I shoqëruar nga ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi, sekretari amerikan është takuar me kryeministrin Isa Mustafa dhe dy zëvendës kryeministrat Hashim Thaçi e Branimir Stojanovic. Tema diskutimesh u tha se ishin lufta kundër terrorizmit, reformat demokratike, zhvillimi ekonomik dhe investimet në sistemin energjetik të Kosovës, si dhe bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, të cilat po zhvillohen me ndërmjetësimin në Bashkimin Evropian. Me këtë rast, John Kerry kishte një mesazh mjaft të qartë për forcat politike që kundërshtojnë marrëveshjet e arritura në dialogun me Serbinë, duke thënë se do të jenë vetë Shtetet e Bashkuara që nuk do të mbështesin ndonjë marrëveshje të dëmshme për Kosovën.
And make no mistake, we would not support any agreement that would threaten the sovereignty or the security or the independence of Kosovo.
Mos u gaboni, nuk do të mbështesim asnjë marrëveshje që do të rrezikonte sovranitetin dhe pavarësinë e Kosovës. Kemi investuar shumë së bashku që të lejojmë që e ardhmja e Kosovës të vihet në rrezik, ka thënë sekretari Kerry. Më pas, ai ka adresuar një mesazh edhe në lidhje me zhvillimet e fundit në kuvendin e Kosovës, duke thënë se dhuna dhe mjetet e dhunshme janë tërësisht të papranueshme.
That is not the place for tear gas, and it is not the place for intimidation. All parties need to renounce
Parlamenti nuk është vend për dhunë, nuk është vend për gaz gjatësjellës dhe kërcënim. Të gjitha partitë politike duhet të heqin dorë nga dhuna në jetën publike dhe të tregojnë në përkushtim për debat konstruktiv, të dëgjojnë njëra tjetrën pavarësisht dallimeve dhe të reflektojnë mbi bazat e interesit të vendit, ka deklaruar sekretari amerikan i Shtetit. Tutje zyrtari lart amerikan, përveç mbështetjes politike, ka premtuar edhe realizimin e investimeve amerikane në fushën e energjisë në Kosovë. Objekti diskutimeve të sekretarit amerikan John Kerry me krerët e qeverisë së Kosovës ishte edhe problemi global i luftimit të terrorizmit dhe trajtimi pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat që po zhvillohen në Siri dhe Irak, duke u rreshtuar përkrah organizatave të njohura ndërkombëtarisht si terroriste. Me këtë rast, sekretari amerikan është treguar i vendosur që lufta kundër terrorizmit do të fitohet nga bota demokratike. Ne do të punojmë së afërmi me Kosovën që të adresojmë problemin e ekstremizmit të dhunshëm, financimin e terrorizmit dhe luftëtarët që kthehen nga Siria nga fronti, ka thënë John Kerry, duke shtuar se Kosova megjithatë ka dhënë shembull të fuqishëm në rajon në luftën kundër terrorizmit dhe aprovimin e legjislacionit të nevojshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zhvillime dramatike kanë përshkuar edhe të hënën kuvendin e Kosovës. Aty sërish opozita ka hedhur gaz lotësjellës duke ndërprerë fillimisht punimet e seancës, por më pas kryesia e këtij institucioni ka marrë vendim që opozita të pezullohet dhe seanca ka vazhduar nën masa të shtuara të sigurisë pa praninë e deputetëve opozitar. Dëgjojmë sërish Zjadin Gashin.
Në tensione, gaz lëshjellës dhe përplasje mes sigurimit dhe opozitës, Kuvendi Kosovës ka zhvilluar sot edhe një seans tjetër me shumë zhvillime dramatike, përveç skenave tashmë të para në kuvend si hedhja gazit lëshjellës nga opozita dhe futja e sigurimit në sallën nga kryesia e kuvendit, sot është marrë një vendim edhe për suspendimin e opozitës nga punimet e Kuvendit të Kosovës. Përpjekjet e para për nisjen e seancës u bën në orën 19, por pas hedhjes së gazit lëshjellës nga deputetët opozitar, seanca u ndërpre menjëherë. Më pas kryesia e kuvendit vendit me propozimin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës vendosi që të thrasë vazhdimin e seancës pa opozitën diku pas orës 14. Seanca kësaj radhe u mbajt në sallën kryesore, ku deputetët opozitar u penguan të futen brenda nga ana e sigurimit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha se kjo nuk është pamje e mirë, por është në përputhje me rregulloren e punës dhe kushtetutën e Kosovës.
Realisht kolegët tanë nderuar të opozitës po shihet pjesa më e madhe e tyre janë duke vetë përjashtuar vetë vetën qoftë përdorimin e gazit lëshjellës, qoftë pengimin e mbajtjes seancës normale. I ftojmë që të vinë të marrin pjesë në kuvendin e Republikës Kosovës, ku e kanë vendin mënyrën që të kemi debat për bashkë për interesat qytetarëve tonë.
Në anën tjetër, deputetët e opozitës janë përplasur me sigurimin në hollin e kuvendit në përpjekje që të futen në sallë, por ata nuk u lejuan. Me këtë rast, sërish nga opozita është të hedhur gaz lëshjellës edhe në hollin e kuvendit. Pas nisjes së seancës dhe suspendimin e opozitës, antarja kryesisë së Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje Aida Dërguti ka thënë se vendimi i kryesisë ishte antikushtetues dhe në kundërshtim me rregulloren e punës. Tani opozita sipas saj do të kthehet protestave në rrugë.
Suspendimi i opozitës nga kryesia e Kuvendit ka ndonë në kundërshtim edhe me rregulloren edhe me kushtetutën. Po shihet se çfarë masa kanë ndërmarrë për ta penguar pjesëmarrjen e opozitës. Po shihni këtu prapa nesh sigurimin dhe i gjithë obori i kuvendit është i mbushur me policë të njësi special të që duan ta pengojnë dhe ta pamundësojnë pjesëmarrjen e opozitës në seancë. Opozitës i mbetet një rrugë, ajo është rruga e protestës.
Aktualisht nuk ka ndonjë plan konkret se si të tekalohet kjo gjendje. Opozita insiston që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të tërheqin nënshkrimet nga marrëveshja me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ajo me malin e zi për demarkacionin. Këto janë kushtet e panegocueshme të opozitës për normalizimin e punës së kuvendit, duke mos pranuar asnjë opsion tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Këtë javë policia në Kosovë dhe Itali ka arrestuar 4 shqiptarë të Kosovës në ndyshimet se kanë lidhje me terrorizëm. Nga kjo ngjarje, hollësit na i sjell Arton Konushevci.
Policia në Kosovë dhe në Itali ka arrestuar 4 shqiptarë të Kosovës në ndyshimet se kanë bërë përpjekje të rekrutojnë luftetarë për të shkuar në Siri dhe Irak dhe se kanë promovuar aktivitete terroriste në mediat sociale. Tre nga të dyshuarit janë arrestuar në Itali dhe një në Kosovë. Policia e Kosovës ka thënë se ka bastisur shtëpinë e të dyshuarit në një fshat të komunës së Hanit e Elezit, ku është gjetur një pistolet, një pushkë dhe disa pajisje elektronike. Luan Keka, zëvendës drejtor nga Drejtoria kundër terrorizmit në Policinë e Kosovës, tha se arrestimi i personit në Kosovë erdhi pas hetimeve disa mujore.
Në fshatin Rezhans të Hanit e Elezit kemi shoqëruar një person të dyshuar në ndyshimin se njëjti është involvuar në veprën penale të sankcionuar nga ligji i ri për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosura jashtë territorit të vendit.
Keka tha se personi arrestuar ka udhëtuar disa herë jashtë Kosovës, por ende nuk dihet se i njëjti ka qëndruar në Siri apo Irak.
I njëjti akuzohet siç e theka sipas ligjit të ri mbi ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosura, e cila është sankcionuar. Vepra e cila është sankcionuar. Detajet e hetimit do t'i paraqesim edhe ditën e vjetër, pasi si jemi duke ekzaminuar edhe materialet që ata kanë konfiskuar në shtëpinë të dyshuarit, si dhe materialet të cilat do të shkëmbehen edhe me autoritetet italiane me cilë të kemi bërë dhjetimin e përbashkët disa më jo.
Autoritetet italiane ndërkash kanë thënë se të katër personat kanë qenë shumë aktiv në internet duke promovuar kauzën pro-gjihadiste, por nuk duket se kanë qenë të përfshirë në ndonjë komplot specifik. Ata kanë kërcënuar papën, kanë festuar për sulmet e fundit në Paris dhe kanë kërcënuar ish ambasadorin në shteteve të bashkuar në Kosovë. Ka thënë shefi policisë në qytetin verior të Italisë, Braskia, ku janë zhvilluar edhe hetimet. Policia italiane ka njoftuar se prej tre shtetasve të Kosovës të arrestuar në Itali, njëri mbetet në paraburgim, ndërsa dy të tjerët janë dëbuar në harmoni me masat antiterror, njofton agjencia e lajmeve Associated Press, ndonse nuk është e qartë se ku janë dëbuar dy nga të arrestuarit. Skender Përteshi, analist nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se policia e Kosovës është treguar e përgatitur sa i takon rasteve kundër terrorizmit, por sipas tij mos andarsimi në mekanizmat ndërkombëtare të sigurisë po e pengon Kosovën në këtë drejtim.
Mirë, në këtë rast policia e Kosovës po dantuohet, sepse nuk po ashtu se partnerë e barabartë me gjitha policitë tjera të Evropës, apo policinë ndërkombëtare, sepse nuk ka qasje në zonë, nuk ka qasje në zonë ndërkombëtare. Shumë bëhet për partnerëve sa ndërkombëtarë sa dëshojnë apo jo me bashkëpunim.
Përfaqësues nga qeveria e Kosovës, por edhe ata nga shoqëria civile kanë thënë se që nga viti 2012 e deri më tash, numri i shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtare të njohura si terroriste në Siri dhe Irak është rreth 300. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të njëjtën ka qenë dita ndërkombëtare personave me nevoja të veçanta. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, ka përgatitur një kronikë e cila flet për shkollimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, sa prej tyre arsimohen dhe cilat janë kushtet që ofrohen në Kosovë. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Ndonë se Kosova nuk ka statistika të sakta se sa është numri i fëmijëve me nevoja të veçanta, sfidë për këta fëmijë mbetet qasja e tyre në shkollim. Si pas disa hulumtimeve të bëra në Kosovë, thuhet se vetëm 11% e fëmijeve me nevoja të veçanta vijojnë mësimin. Kështu thot udhëheqësi i organizatës Hendikos Afrim Maliqi, si pas të cilit ky fakt është mjaft shqetësues.
Përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në sistemin arsimor, me të vërtetë është një numër i vogël dhe është ende shqetësuese. Këtu nuk është vetëm faktori infrastrukturës fizike, mirë po gjithashtu do të marrë përgjysh edhe mirëqenja e familjeve është jashtëzakonisht e varfër dhe vështirë, në mënyrë që familjet të kenë mundësi që të dërgojnë fëmijët në shkollë. Gjithashtu dhe transporti ndikon që është i papërshtatshëm, mandej shumë çështje të tjera që kanë të bëjnë me fëmijët si shëndeti, çështje shëndetësore që i prekupojnë ata rehabilitimi një pajisje.
Ndërka që Donjeta Kelmendi, drejtoreshe Koalicionit Organizatave o Qeveritare për mbrojtje në fëmijeve, ka thënë se ndonë se qasja e fëmijeve me nevoja të veçanta është e përfshirë brenda legislacionit, ekziston mungesa e vullnetit institucional në planifikimin buxhetor për zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me gjithë përfshirjen e fëmijeve me aftësi të kufizuara në sistemin arsimor.
Kryesisht prioritetet orientohen në investime kapitale, ndërsa për sistemin mbështetës për asistentët e fëmijëve të regjistruar në sistemin e rregullt, si dhe transportin, nuk janë përcaktuar dhe nuk janë zotuar fondet e nevojshme. Pra, kemi edhe mungesë të numër të vogël të mësuesve udhëtues, por edhe asistentëve, të cilët duhet të jenë mbështetje të fëmijëve me aftësi të kufizuara.
Për përfshirjen në sistemin arsimor të fëmijëve me nevoja të veçanta flet edhe Aziz Nishori, sekretari i shoqatës së prindërve të fëmijëve me nevoja të veçanta, i cili thekson mungesën e asistentëve në klasa, kundër lidhet edhe cilësia e arsimit.
Kala, bjani, paralele bashkëngjitur, maksimumi do të ketë 6 nxënësa. Nëse ka 6 nxënësa do ta ketë edhe asistentin, përveç mësuesit do ta ketë edhe asistentin. Mesatari është 3 nxënësa për një, do të thotë mësim dhënës. Po të na për mungesa, po në faktikisht mos një rritë të bëjë bëllshme, faktikisht banë 11 zonësa, 18 zonësa, po ka dhe 27 zonësa që është abnormale kjo, vetë sa kjo në reformë të figurën, sa për se faqe gjarë që e kemi paralele të bashkën gjithur.
Si të qoftë, respektimi të drejtave të fëmijeve në Kosovë në përgjithsi nuk është në nivel të knaqëshëm, thonë zyrtarë që merën me këtë problematik, si pas tyre edhe pse është punuar në hartimin e ligjeve për të drejtat të fëmijeve, ato nuk zbatohen në tërsi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org, si dhe na ndiqni në edicionin e orës 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.